Revuo Esperanto, septembro 2023, pagio cent hoc de coq, opinio congressa temo, Kiam Zamenhof revis help immigrantoin, articolo de Ro Sartoro, Kio ocasas nun en la mondo, ni civu perfecte scias. Cause de la militoi, la coloniisma exploatado, la climatae changioi, quato po, Oni prognosas crescon de malorda migrado in la tuta mondo, chie liamo casas ecde calciaroi in la limui de Europo cae aliai landoi. Tiuci fenomeno ne estas io nova. La homo estas nature migranto, cae migri estas homa raito. La tero estas unu lando, cae gia logiantaro estas egal raitai civitanoi. Ec se tio ne placas al aro quiu consideras sin regantoi de la planedo. La homo fiere titolita sapiens post miloi da iaroi conqueris la tutan planedon ca evoluis cune cun la vivantuloi. Nun minazas ec detui la teron. Do vana estos la strebo haltigi au oppositii cefe alla rifugiantaro. Invadanta ciu in limoin, cerciante survivon. Plie ancora, la tecnologio iam faris la planedon unulando momente comunicanta. La nuna in azia i limoi estas grand parte tute fusciai au absurdajai resultoi de militoi au imperiismo. Do estis la tecnologio sen ia helpo de Esperanto, ciu detruas la muregoin, ciu falos por cia porque amo che è vero e crego sur tero in ebla estonta evoluo. Compreneble la affero de climatai changioi au io sovagia migrado ne havas rapidan solvon. Cefe, char cie lastai ondoi de emigrintoi estas vera rifugintaro forcuranta de militoi au de ne plu tolereblai vivcondicioi. La problemo cefe in Europo povus esti la integrigio de tia ci lavango tre malfazile rapida, unue pro la manco de comuna lingvo cae economia i malfazilagioi. 1. Indas che ni pensu pri nia Zamenhof. Nia iniziatinto profunde comprenis ene de si mem quion signifas est immigranto. Li mem migris il Bialistoco al Varsovio, poste al Mosco, al Austrio, crome che la Biblio montris al di che la granda sufero de la Iuda popolo estas afero de migrado in la diasporo de Abrahamo, all'Egittio, al Babilono, alla Greca cae Romia imperio. Infine alla tuta mondo. Unu el la preceptoi ciutage memorigenda estis, ne mistractu migranton, char migrantoi vi estis in lando de Egipto. Deuteronomio dec, dec nau. Li mem declaris che lia integrigio estas perfecta, pli ol pollandano li sentas sin esti russiano. En lia menso aperis cune alla comuna lingvo, cae la basa hilelismo, la ideo proponi unue por la iuda persecutita popolo in la Russia imperio, la creon de novai comunumoi en la nova mondo. Almenau por solvi momente la problemon de persecuto cae progromoi. 2. En la ruslingva brosciuro Gnezim Hilelismo, eldonita de Ludovico Lazaro Zamenhof, en la iaro 1901, sub la pseudonimo Gomo Summa, Homo Summa, sed verkita post la unua sionista congresso de 1897. La iniziatinto de Esperanto revis trovi solvon por la pogroma daura persecutado de judoi, cefe in Ucrainio, danke alla organizota comunuma emigrado cun Esperanto cae hinelisma, vasa doctrino al Argentino, Usono cae Canado, pagio 66. Landoi conatai de li cun libera eniro de migrantaro. Post la unua sionista congresso, Basilea cun chiu linea cordis, li volis esprimi propra in vitpunto in pricheicai aferoi, usis cash nomon dum estis tempo iam de granda migrado de iudoi al Argentino, cefe ec de 1890, danke alla agado de barono Hirsch cae lia Jewish Colonization Association, quiu tiun finan cae interconsentis cun la Argentina registaro lau novae legioi pri emigrado, same in Usono cae Canado. Sen dube Zamenhof estis bone informita pri la afero, ecce se li credeble en sia menso cae animo comencis compreni che la problemo de la juda popolo superas lin. Do disvastigi la comunan lingvon Esperanto in la tuta mondo, ecce sen homaranismo, iam estos comenzo de helpo alla monda pazzo. Estas conata la historio de Argentino, che gi kiel Usono au Canado cotopo liberigis au neutraligis la aborigena in popolo in de la lando, kiun lasis la conata hispana malcovro cae conquero. Do la loca loggiantaro malpliigis, cae la nova in azioi, sen aborigena registaro, cun granda quanto da multo malplena cae vaca, volis eniri civilizzazione. Cefe danke al sapiens de Europa migrantaro. Pri la milionoi da emigrintoi in la tuta Americo, oniam suffice trovas in documentaro, ecce se la plei parto estis vera rifugiantaro, ne nur el Europo, sed el Mesoriento, co a char la unua dua cae alia emilitoi ocasis cae dauras gis nun. Do rifugintoi daurigas serci nova in land in por survivi. La resulto de tia emigrado videblas nur en la tuta Americo, nova mondo, quiu iam estis ricevinta la nigra africanan sclavaron. La nova i popoloi, quiu inaschigis, estas necredeblai mixaggio de landoi cae culturoi. Sekve de intelligenta culturo de integrigio. Tamen, tio ne estas io nova por la patrino tero, quiu subtenas vivantuloin ec de milionoi da iarui. Verŝajne kun la emo perfektigi au evoluigi la specion Homo sapiens. 3. Oni povas asserti che Zamenhof iom successis in la nova mondo Esperanto eniris in la nova in comunicumon. Ecce se la hilelisma brosciuro nestis bonchance conata, la rapida evoluo cae disvastigo della internazia lingvo, iegia homarana interna ideo, eble iom helpis al iuda emigrantaro, char multae rabenoi accompanis la migrantoin por pli bona organizado per sinagogoi cae lerneioi cotopo, sed ene della politico de integrigio cae egalizzo antau la legioi. La resulto por la iudoi in Argentino estis la unua generazio de iudai gaucioi, agriculturistoi, poste multai re-emigrintai el israeli kibuzoi. Char Argentino estis inter la unuai kiwi agnoscis Israelon kiel novan staton. Cae Esperanto estis iam instruata en Bonaero, ecde la iaro 1889 cun la menzio de esperantistoi en la listoi publicigitai de Zamenhof mem cae la unua Argentina e Associo de 1906, quies presidentezon li acceptis. Ecce se ciui povus asserti che ancora o Esperanto cae gia interna ideo ne multon helpis alla pazza mondo convivado, ni estas sur la voio de la Zamenhof arebo, nia diligenta collegaro en laboro pazza nelazigios, gis la bela songio effettivigios. La Esperanto movado povus danki al novaj teknologioj. Post 136 jaroj Esperanto jam estas internacia lingvo, kiu rete aperas apude alla ĉefaj lingvoj de la planedo kun la kapablo traduki kaj verki. Cotopo. Kian alian finan venkon li devus atendi? La nuna Sentoca uco in Torino, quies chef demo estas immigrado cae confluo de homai valoroi estas tre actuala. Cae povus doni al nia nova esperantista generazio novan chanson de pli activa cae organizita agado por pazza intercomprenigio cae monda convivado. Sen la dejoro de cutimai imperismoi, saca sciacale, submetanta in popoloi, la granda homaro povus practici la credon de unu coro cae helpe de comuna lingvo felice integrigi la ossia cosma destino sur la planedo. Do ec ciui al laboro. Legis por vi Laura Brazzabeni.